Иремия пиғамбәр 45-нче бүлек. Раббының Барухқа биргән вәғдәсе. Яһүдә патшасы Яшия оғлы Яһияким хакимлегенең 4-нче елында Иремия пиғамбәр әйткән сүзләрне Нерия оғлы Барух тиргәкле китапка язып битергәннән соң Иремия аңа әйтте. Раббы Исраил Алласы сиңа булай ди Барух. Син ах, Раббы минем газапларыма кайгы истәде. Мин ыңғырашып арыдым, тынычлык таба алмыйм дисең. Шуңа күрә Раббы сиңа булай дип әйтергә буйра. Менә, үзем тизегәнне мин үзем җимерермен. Утыртканымны йолкып алырмын, һәм бөтен җирдә шулай булыр. Син үзеңә күпне сырыйсың. Сорама, чөнки һәр җан иясен мин бәлә казага дучар итәрмен дип белдерә Раббы. Әмма син кай тарафка юнәлсәң дә, синең җаныңны саклап калырмын.